Suja åttholtrus. Einar. Ta i Einar kjemur i skjulanon, han så kjettur. Han klamsar hurna attur så ta dundrar i öllun husunon. Kvart bægir, spyr mamman.
Öll arga mig, sier Einar. Ta i sija at jeg hef i ongan pappa.
Sjálfandi hefur du en pappa, sier mamman. Han bur bergir tjókun.
Han vita dig väl, men virkar säger att han ikkje rattu papumun, ta han ikkje bor tjå okkun. Och så säger Högne att jag var en gratisurra, ta jag var om att grata.
Hör Einar, säger mamman. Jag halte vi skulle färra rinja till papatun och Paul och be att komma vid tjåknu kvöld. Så kunde vi tås om detta. Om kvöldet komma papen och Paul badja Einar. De setas i öllinu stofuna og mamman sier frá hva er hent i skúlan. Það vísi sig at Einar ofta verur argavur. Vi kvörst verur hann argavur til hann ikkje dúi svo vel að sparska. Vi kvörst det okkst anna som hinne bötni argavi.
Hví hefur du ikkje sagt okkum frá hessun, spyr mamman. Svo kundu vi taf tosa við Lúf það. Lúf vil eisni at öll bötni skulle hafa það gott i skúlan.
Teitir ef að rinja til Lúf og síði henni hvað sér tjettur Einar
Ég hef við ongundu hugsa að Einar að sindur utanfyrir, men ég hef ekki hugsa mér það,
síði Lúf.
Við hvort það ringt að sutja þá ég bötn vera arga það ekki sjálf síða frá.
Om ég síði það fyrir lærarnum, svo síði öll að ég bara slætri,
síði Einar.
Lætt mig fóa fætir og hæsum ótengunum, síði Pól. Så skal jeg smyrja der av.
Nei, nei, sier mamma. Det løyser ikke. Vi må tåse vi hini i flottsjonen. Dagen etter sier Lúf vi flottsjonen at Einar hefur neka sida dem. Einar sinte bensjen, men Lúf hefur lova at sitte under linjonen tar han tåse vi flottsjonen.
Ditt arga mig ofta, sier Einar.
Han fær tar i egne.
Jeg verið svo tjettur tó að þitt sía við mig að ég ongan pappa hefðu.
Sía það bara til stuttleika, sýr Högne.
Þið ongju stuttlut,
sýr Einar. Nú grætur hann. Hín í flottsnum eru illa við. Öll kjenna að þeir hafa verið við til að happa Einar.
Som ég arga eisni mig,
sýr var.
Þeir síðan nekar að kiss.
Nú grætur var reisina. Flæri af hínum síða eisni frá að þeir vera arga.
Ég ekkfulli að tjetta að høyra þetta,
sýr Lúf.
Hvussi halda tíð að við kunni stekkið svon?
Tíð høyra nú hvussi tjettur Einar
Við kunni gera lóður fyrir flottsjun svo við ekki arga,
sýr Úna. Það eitt gott uppskot, sýr Lúf.
Var heldur að þeir skulle gera kardamummu lumma lóuna til tarra ló. Hún ljóar sjólæs. Þú mást ikkje plafa onnur eðla gera nekka illt, annars kannst þú lífa som þú sjálfur vilt.
Kardamummu lumma lóun í tíðsnur bótsne, fölk og dölgar í kardamummubúinun eftir torpjötn egnir.
Þeir gera eisne nekra reglur fyrir flottsin. Þeir ljóa sjólæs. Það ikkje loft að happa onnur. Öll skulle sleppa að spela við. Við skulle skiftast að bestemma. Við hafa fund hvönn frutjaði að vita öll halda reglurnar.
Ég halde tíð rösk, sýr Lúf. Men minnisla tósa við mig tíð ikkje hefa það gott í skúlanum. Svo skal ég rauna hjálpa allt þegar ég kann.